Mezitím jsem, nejdůstojnější pane biskupe, dosáhla věku, kdy moje maminka posílala děti hlídat stáda. Moje sestra Karolina měla 13 let a musela začít pracovat. Maminka tedy svěřila starost o naše stádo mě. Oznámila jsem to svým kamarádům a řekla jsem jim, že si s nimi už nebudu moci hrát. Ti se však s odloučením nesmířili. Šli za maminkou a prosili, aby jim dovolila chodit se mnou. Ta to odmítla. A tak jsme se museli s odloučením smířit. Čekávali na mne téměř každý večer na cestě. Šli jsme pak na Mlad, běhali jsme a čekali, až Panna Marie a andělé rozsvítí lampy a postaví je do oken, aby nám svítili. Tak jsme to říkali. Když měsíc nesvítil, říkali jsme, že v lampě Panny Marie není olej. Moji milí přátelé nesli velmi těžce nepřítomnost své staré kamarádky. Prosili proto neustále a naléhavě maminku, aby je nechala hlídat jejich stádo. A přestože byli ještě příliš malí, svěřila jim tedy přece konečně hlídání ovcí. Snad proto, aby měla pokoj od neustálého prošení. Zářili radostí, když mi tu zprávu přinesli. A domluvili jsme se, že se každý den se stády setkáme, že je každý vypustí, když mu maminka poručí, a první, že bude čekat na druhé u Barejra, tak jsme říkali malému rybníku na úpatí svahu. Když jsme byli pohromadě, domluvili jsme se, kam poženeme ten den na pastvu a šli jsme tam šťastně a spokojeně, jako bychom šli na slavnost. To je, nejdůstojnější pane biskupe, Hyacintin nový život, život pastýřky. Získali jsme si ovce tím, že jsme se s nimi podíleli o svačinu. Mohli jsme si proto bezstarostně hrát, když jsme přišli na pastvinu, protože se od nás nevzdalovali. Hyacinta poslouchala ráda ozvěnu v údolí. Proto jsme si rádi sedali na nejvyšší balvan na kopci a bavili se hlasitým voláním různých jmen. Jméno, jehož ozvěna se rozléhala nejlépe, bylo jméno Maria. Hyacinta tak kolikrát recitovala celé Zdravas Maria. Vyslovila další slovo, až když ozvěna předešlého zanikla. Také jsme rádi zpívali písně. Avšak raději než světské písně, kterých jsme znali bohužel mnoho, zpívala Hyacinta Buď pozdravena vznešená paní, Čistá pano a Andělé zpívejte se mnou. Velmi rádi jsme také tancovali. Stačilo, abychom slyšeli hrát jiné pastevce na nějaký hudební nástroj a už jsme se dali do tance. Hyacinta byla sice malá, měla však pro tanec zvláštní nadání. Naši nám doporučovali, abychom se modlili růženec. Protože se nám však čas ke hraní zdál příliš krátký, vynalezli jsme způsob, jak s ním být rychle hotovi. Pouštěli jsme zrnka růžence mezi prsty a říkali jsme jen Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Když jsme se domodlili desátek, řekli jsme po dlouhé odmlce jen slova Otče náš. A tak jsme se růženec pomodlili za chvilku. Hyacinta brala také ráda bílá jehňátka do náručí. Objímala je a líbala a nosila je večer v náručí domů, aby se neunavila. Jednoho dne šla cestou domů uprostřed stáda. Hyacinto, ptala jsem se, proč jdeš mezi ovcemi? Dělám to jako spasitel na obrázku, který jsem dostala. On tam stojí také mezi ovcemi a drží jednu v náručí. Tak přibližně prožila nejdůstojnější pane biskupe Hyacinta prvních 7 let svého života. A pak přišel 13. květen 1917, krásný a zářivý jako tolik jiných dní. Toho dne jsme si vybrali náhodou, existuje-li vlastně náhoda v plánech boží prozřetelnosti, za pastvinu pro své stádo pozemek mých rodičů, který se jmenuje Covada Iria. Rozhodli jsme se jako obvykle u Barejra, o němž jsem vám, excelence, už vyprávěla, kam toho dne poženeme na pastvu. Museli jsme přejít kameniště, což trvalo dvakrát tak dlouho. Museli jsme jít proto pomalu, aby se ovce mohly cestou pást, a tak jsme na Covada Iria došli asi k poledni. Nezdržuji se teď vyprávěním, co se toho dne událo, protože vaše excelence všechno ví a byla by to ztráta času. Tak jako se mi také zdá, že je ztracený všechen ten čas, co jsem psaním strávila, neboť nevím, jaký užitek z toho vaše excelence může mít, kromě toho, že jste poznal nevinnost Hyacintina života. Ale píši z poslušnosti. Dříve než vám, excelence, začnu vyprávět o tom, nač si z nového období Hyacintina života vzpomínám, musím říci, že jsme se rozhodli, že nebudeme nikdy vyprávět některé věci, které nám naše paní svěřila. Teď však vidím, že budu asi nucena něco z toho říci, abych vysvětlila, kde Hyacinta načerpala tolik lásky k Ježíši, k utrpení a ke hříšníkům, pro jejichž spásu se tolik obětovala. Vaše excelence ví velmi dobře, jaká byla. Nedovedla udržet pro sebe tolik radosti a tak nedodržela naši úmluvu, že o tom nikomu nic neřekne. Když jsme odnoho odpoledne byli uchváceni překvapením, stichla a v zamyšlení volala chvílemi plná nadšení. Ach, jaká krásná paní! Mám takový pocit, že to ještě někomu povíš, řekla jsem jí. Ne, neřeknu nic, odpověděla. Buď klidná. Když příští den přiběhl její bratr a sdělil mi, že to večer doma pověděla, vyslechla Hyacinta beze slova mou výčitku. Vidíš, já jsem si to hned myslela, řekla jsem jí. Tady uvnitř mě něco nenechalo mlčet, odpověděla se slzami v očích. No, neplač a nepovídej už nikomu, co nám ta paní řekla.
Já už jsem to ale řekla.
Co jsi řekla?
Řekla jsem, že nám ta paní slíbila, že nás vezme do nebe.
A to si musela hned vykládat.
Odpust mi, už nic nikomu neřeknu.
Když jsme toho dne přišli na pastvinu, sedla si Hyacinta zamyšleně na kámen. Hyacinto, pojď si hrát.
Dnes se mi nechce.
Proč si nechceš hrát?
Protože přemýšlím. Ta paní nám řekla, že se máme modlit růženec a přinášet oběti za obrácení hříšníků. Když se teď budeme modlit růženec, budeme se muset modlit celé zdrávas Marie a celý Otčenáš. A jak máme přinášet oběti?
František našel hned dobrou odpověď. Dejme svou svačinu ovcím a zřekněme se jídla. V několika minutách bylo jídlo rozdáno stádu. Tak jsme strávili den postu, jaký neznají ani nejpřísnější kartuziáni. Hyacinta seděla dále v zamyšlení na kameni. Zeptala se mě.
Ta paní také řekla, že mnoho duší přijde do pekla.
A co je to peklo? To je jeskyně plná odporné havěti a velká pec. Tak mi to vysvětlila moje maminka. A přijde tam, kdo hřeší a nevyspovídá se a zůstane tam pořád a bude hořet.
A nikdy se odtud nedostane?
Ne.
Ani po mnoha a mnoha letech?
Ne. Peklo nikdy neskončí.
A nebe také ne?
Kdo přijde do nebe, nikdy je už neopustí.
A kdo přijde do pekla, taky ne?
Což nevíš, že nebe i pekle jsou věčné, že nikdy neskončí? Tenkrát jsme poprvé rozjímali o pekle a o věčnosti. Na Hyacintu nejvíc zapůsobila věčnost. I při hře se tu a tam zeptala.
Poslyš, ani po mnoha a mnoha letech peklo neskončí.
A jindy?
A ti lidé, co tam hoří, neumírají a nepromění se v popel?
A když se za ty hříšníky budeme modlit, osvobodí je odtud Pán Bůh? A když budeme přinášet oběti?
Chudáci, musíme se modlit, přinášet za ně mnoho obětí.
Pak připojila.
Jak je ta paní dobrá, už nám slíbila, že nás vezme do nebe.
Thank you.
Hyacinta brala oběti za obrácení hříšníků tak vážně, že si nenechala ujít žádnou příležitost. Děti z rodin z Mojity chodili žebrat po domech. Potkali jsme je jednoho dne, když jsme hnali ovce. Když je Hyacinta spatřila, řekla: dejme těm chudákům naši svačinu za obrácení hříšníků. A běžela jim svačinu dát. Odpoledne mi řekla, že má hlad. Bylo tam několik dubů a buků. Žaludy byly ještě zelené. Přesto jsem jí řekla, že bychom je mohli jíst. František vylezl na dub, aby naplnil kapsy žaludy, ale Hyacinta přišla s nápadem, že bychom mohli jíst bukvice, abychom snědli za oběti něco hořkého. A tak jsme si toho odpoledne pochutnali na tom vybraném jídle. Pro Hyacintu se to stalo jednou z obvyklých obětí. Trhala bukvice a olivy. Jednoho dne jsem jí řekla: Hyacinto, nejez to, je to příliš hořké. Jím to právě proto, že je to hořké. Je to za obrácení hříšníků. To však nebyl náš jediný půst. Kdykoliv jsme ty děti opět potkali, dali jsme jim svou svačinu. Ti chudáčci měli z našich darů radost. Snažili se nás potkat a čekali na nás na cestě. Sotva jsme je spatřili, rozběhla se Hyacinta a dala jim všechno naše jídlo. A s takovou radostí, jako by je vůbec nepotřebovala. V těch dnech pak byly naším pokrmem šišky, kořínky, zvonků. To jsou malé květiny, které mají v kořenu malou kuličku, velikou asi jako oliva. Ostružiny, houby a něco, co jsme sbírali u kořenů smrků, jméno mi teď právě nenapadá, nebo ovoce, když bylo nějaké na pozemku, který patřil našim rodičům. Hyacinta se zdála nenasytnou v přinášení obětí. Jednou nabídl soused mojí mamince dobrou pastvinu pro naše ovce. Pastvina byla však hodně daleko a bylo parné léto. Moje maminka tu velkorysou nabídku přijala a poslala mě tam. A protože byl blízko rybník, kde stádo mohlo pít, řekla mi, že by bylo nejlépe, kdybychom tam strávili polední hodiny ve stínu stromů. Cestou jsme potkali naše malé chudáčky a Hyacinta běžela dát jim almužnu. Den byl krásný, ale slunce pražilo, jako by chtělo v té suché a vyprahlé krajině všechno spálit. Dostali jsme žízeň a nikde ani kapky vody. Zpočátku jsme nabídli velkodušně tuto oběť za obrácení hříšníků, ale popoledni jsme už nemohli vydržet. Navrhla jsem svým druhům, abychom šli do blízké vesnice a poprosili o trochu vody. Přijali můj návrh a tak jsem šla a zaklepala na dveře jedné staré paní. Ta mi dala s vodou také kus chleba, který jsem vděčně přijala. Utíkala jsem, abych se svými druhy rozdělila. Dala jsem Františkovi džbán a řekla, aby se napil. Nebudu pít, odpověděl. Proč ne? Chci trpět za obrácení hříšníků. Napij se ty, Hyacinto. Já také raději přinesu oběť za obrácení hříšníků. Vylila jsem tedy vodu do vyhloubeniny v kameni, aby ji mohly vypít ovce. A donesla jsem čpán naspět jeho majitelce. Horko bylo čím dál tím větší. Cikády a cvrčci se přidali ke kvákání žab v blízkém rybníku a dělali nesnesitelný hluk. Hyacinta zesláblá žízní mi řekla se svou přirozenou prostotou: řekni těm cvrčkům a žábám, ať jsou sticha, bolí mě hodně hlava. František se jí na to zeptal: nechceš to trpět za hříšníky? Chudák dítě si stisklo ručkama hlavu a odpovědělo: ano, nechej je křičet. Mezitím se zpráva o události rozšířila. Moje maminka si začala dělat starosti a mermomocí chtěla, abych odvolala. Jednoho dne, než jsem vyhnala stádo, mě chtěla přinutit, abych doznala, že jsem lhala. Nešetřila laskáním ani výhrůžkami, ba ani koštětem. A když se jí nepodařilo dostat ze mne jinou odpověď než tvrdošíné mlčení a potvrzení toho, co už jsem řekla, poslala mě pro stádo a řekla, abych přes den dobře rozvažovala, že nikdy nestrpěla lež dětí a teď, že ji bude tím méně schvalovat, že mě večer pošle k lidem, které jsem oklamala, abych se jim přiznala, že jsem lhala
a abych je poprosila za odpuštění. Odešla jsem s ovcemi a ten den na mne moji kamarádi už čekali. Když mě viděli plakat, přiběhli ke mně a ptali se mě po příčině. Vyprávěla jsem jim, co se stalo, a dodala jsem: teď mi řekněte, co mám dělat. Maminka mermomocí chce, abych řekla, že jsem lhala, ale jak bych to mohla říct? František řekl Hyacintě: vidíš, je to tvá vina. Proč jsi mluvila? Chudák dítě si kleklo a se sepjatýma rukama nás s pláčem prosilo, abychom jí odpustili. Udělala jsem chybu, řekla v slzách, ale už to nikdy nikomu neřeknu. Vaše excelence se bude asi tázat, kdo jí této pokoře naučil, nevím. Možná, že viděla, jak její sourozenci v předvečer svatého přijímání prosí rodiče o odpuštění. A nebo, jak mám za to, nejsvětější pana vyprosila Hyacintě větší hojnost milostí, poznání Boha a ctnosti. Když si nás později pan farář dal zavolat k výslechu, sklonila Hyacinta hlavu a panu faráři se podařilo jen s námahou dostat z ní dvě nebo tři slova. Když jsme odcházeli, zeptala jsem se jí: proč si nechtěla panu faráři odpovědět? Protože jsem ti slíbila, že nikomu nic neřeknu. Jednou se zeptala: proč nemáme říkat, že nás ta paní vybídla, abychom dělali oběti za hříšníky? Aby se nás nevyptávali, jaké oběti přinášíme. Moje matka se vývojem událostí stále více trápila. Proto vynaložila ještě jednou velké úsilí, aby mě donutila k doznání, že jsem lhala. Jednou ráno mě zavolala a řekla, že mě zavede na faru. Až tam přijdeš, poklekneš, řekneš, že selhala a poprosíš za odpuštění. Když jsme šli kolem domu mé tety, maminka se u ní na chvíli zastavila. Využila jsem té příležitosti a vyložila jsem Hyacintě, co se děje. Když viděla, že jsem sklíčena, vstoupily jí do očí slzy a řekla: jdu hned zavolat Františka, půjdeme ke studni a budeme se modlit. Až se vrátíš, přijď tam za námi. Po návratu jsem běžela ke studni. Oba dva tam klečeli a modlili se. Sotva mě spatřili, přiběhla Hyacinta, objala mě a ptala se, jak jsem pochodila. Vyprávěla jsem jim to. Na to řekla: vidíš, nemusíme mít z ničeho strach. Ta paní nám pořád pomáhá, má nás tolik ráda. Od té doby, co nás pana Maria naučila, abychom věnovali Ježíši své oběti, ptala se Hyacinta pokaždé, když jsme se o nějaké oběti domluvili nebo když jsme museli vystát nějakou zkoušku. Řekla jsi už pánu Ježíši, že je to z lásky k němu? A když jsem odpověděla, že ne, tak mu to řeknu já. A sepěla ručky, pozvedla oči k nebi a řekla: Ježíši, je to z lásky k tobě a za obrácení hříšníků. Přišli nás vyslýchat dva kněží a doporučili nám, abychom se modlili za svatého otce. Hyacinta se ptala, kdo svatý otec je. Ti kněží nám to vysvětlili a řekli, že potřebuje hodně modlitev. Hyacinta pocítila od té chvíle tak velkou lásku ke svatému otci, že pokaždé, když nabízela Ježíšovi své oběti, přidávala: a za svatého otce. Na konci růžence se modlila vždy tři zdrávasy za svatého otce a někdy řekla: kdybych tak mohla svatého otce vidět. Chodí sem tolik lidí a svatý otec nepřijde nikdy. Ve své dětské nevinnosti se domnívala, že svatý otec by mohl udělat tu cestu tak jako jiní lidé. Jednoho dne dostal můj otec a můj strýc nařízení, aby se s námi dostavili příští den na okresní úřad. Můj strýc prohlásil, že tam své děti nevezme, protože, jak řekl, nebudu vodit k soudu dvě děti, které nejsou odpovědné za své činy. A kromě toho by cestu pěšky až do Villanova de Ourém nevydrželi. Uvidím, co po nás chtějí. Můj otec byl jiného názoru. Já tam svou dceru vezmu. Ať se s nimi domluví sama. Já těm věcem nerozumím.
Využili té příležitosti, aby nám všemožně nahnali strachu. Když jsme příštího dne přišli ke strýcovu domu, můj otec na strýce chvíli čekal. Já jsem běžela k Jacintině posteli, abych se s ní rozloučila. Protože jsme nevěděli, zdali se ještě někdy shledáme, objala jsem ji a to dítě mi řeklo s pláčem.
Budou-li tě chtít zabít, řekni jim, že já i František jsme jako ty a že chceme také zemřít. Půjdu s Františkem ke studni a budeme se za tebe hodně modlit.
Když jsem se před setměním vrátila, běžela jsem ke studni. Oba tam klečeli, opřeni o roubení studně, hlavu v rukách a plakali. Když mě spatřili, byli překvapeni.
Ty jsi tady? Tvá sestra přišla pro vodu a řekla nám, že už tě zabili. Už jsme se za tebe tolik modlili a tolik se naplakali.
Když jsme po nějaké době byli uvězněni, nesla Hyacinta nejtíž nepřítomnost rodičů. Se zasazenou tváří naříkala.
Ani tvoji, ani moji rodiče nás nepřišli navštívit. Už se o nás vůbec nestarají.
Neplač, řekl jí František. Obětujme to Pánu Ježíši za hříšníky. A s očima a rukama zvednutýma k nebi se modlil.
Můj Ježíši, je to z lásky k tobě a za obrácení hříšníků.
Hyacinta k tomu připojila.
A také za svatého otce a jako zadosti učinění za hříchy proti neposkvrněnému srdci Panny Marie.
Když nás po oddělení zase všechny společně zavedli do jedné místnosti ve vězení, řekli nám, že brzy přijdou, aby nás upekli. Hyacinta odstoupila k oknu obrácenému směrem k dobytčímu trhu. Nejprve se myslela, že se chce rozptýlit výhledem ven. Pak jsem však spozorovala, že pláče. Šla jsem k ní a zeptala se, proč pláče.
Protože zemřeme a neuvidíme tatínka a maminku, odpověděla.
A s tváří zalitou slzami řekla.
Chtěla bych vidět aspoň maminku.
Nechceš přinést tuto oběť za obrácení hříšníků?
Ano, ano, chci.
A se zaslzeným obličejem zvedla ruce a oči k nebi a modlila se obětní úmysl.
Můj Ježíši, je to z lásky k tobě, za obrácení hříšníků, za svatého otce a jako zadosti učinění za hříchy proti neposkvrněnému srdci Panny Marie.
Vězni, kteří při té scéně byli, nás těšili. Řekněte přece panu starostovi to tajemství. Co je na tom, že to ta paní nechce?
To ne, odpověděla zrušeně Hyacinta. Raději zemřu.
Rozhodli jsme se, že se pomodlíme růženec. Hyacinta vzala medailonek, který nosila na krku. Požádala jednoho vězně, aby jej pověsil na hřebík na zdi a klečíce před tímto medailonkem jsme se začali modlit. Vězni se modlili s námi, jak dovedli, alespoň si klekli. Když jsme se růženec domodlili, vrátila se Hyacinta k oknu a plakala.
Hyacinto, nechceš tedy darovat tuto oběť Kristu Pánu?
Ptala jsem se jí.
Ano, chci, ale myslím na maminku a musím plakat.
Protože nám nejsvětější Panna řekla, že máme též přinášet modlitby a oběti k zadosti učinění za hříchy proti Mariinu neposkvrněnému srdci, chtěli jsme se domluvit, na jaký úmysl je, kdo bude obětovat. Jeden za hříšníky, druhý za svatého otce, třetí jako zadosti učinění za hříchy proti neposkvrněnému srdci Panny Marie. Když jsme se o tom dohodli, prosila jsem Hyacintu, aby si vybrala úmysl.
Obětuji na všechny úmysly, protože se mi všechny líbí.
Mezi vězni byl jeden, který hrál na tahocí harmoniku. Začali hrát a zpívat, aby nás rozveselili. Ptali se nás, umíme-li tančit. Řekli jsme, že dovedeme fandango a víru.
Hyacinta tancovala s nějakým zlodějem. Ten, když viděl, jak je malá, vzal ji do náručí. Snad měla pana Maria s jeho duší soucit a obrátila ho. Vaše excelence, teď si asi řeknete, to je mi pěkná příprava na mučednictví. Je to pravda, byli jsme však děti a nemysleli jsme na to. Hyacinta měla k tanci zvláštní sklon a hodně nadání. Vzpomínám si, že jednou plakala, protože jeden z jejich bratrů, který byl ve válce, byl považován za padlého. Abych jí rozptýlila, začala jsem s dvěma jejími bratry tančit. A to dítě tancovalo s námi a utíralo si slzy, které mu stékaly po tváři. Někdy stačilo, aby pastýři zahráli na nějaký nástroj a už začala tancovat i sama. Když se však blížil svátek svatého Jana a masopust, prohlásila přes svou lásku k tanci. Už tancovat nebudu. A proč ne? Protože chci přinést tuto oběť Kristu Pánu. A poněvadž jsme při dětských zábavách měli první slovo, tance při zábavách přestaly.